Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un skan raidījums frakciju viedokļi tiešraidē no Saeimas nama Rīgā. Tūlīt deputāti pastāstīs par šodien svarīgāko. Un pirmajai vārds – Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemējumu brīvībai LNNK frakcijas deputātei Inesei Laizānei Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien Saeimas sēdē tika pieņemta virkne ļoti būtisku likuma projektu dažādos lasījumos, un es vēlos dažiem pieskarties. Šodien tika pieņemta grozījuma Saeimas kārtības rullī, un ļoti būtiski ir tas, ka deputāti ir vienojušies, ka turpmāk mandāto un ētikas komisija, ja atzīst, ka deputāts ir pārkāpis šādus ētiskus dabas vai vēl kādus noteikumus, turpmāk varēs tikt liekta iespēja piedalīties Saeimas sēdēs un uzstāties Saeimas sēdēs. Tāpat mandāto un ētikas iesnieguma komisijā tiks palielināts deputātu sastāvs, un tas noteikti garantēs, ka šī komisija varēs strādāt efektīvāk. Šodien tika pieņemti grozījumi publisko personu kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likumā, un bija ļoti daudz priekšlikumi, 277 priekšlikumi, bet būtiskākais ir tas, kam šie likuma grozījumi nosaka ierobežojumus padomē strādājošo prēmijām, algām un arī kā tiek šie padomes lodzekļi pieņemti konkursa kārtībā darbā. Otrajā lasījumā tika pieņemti grozījumi uzturlīdzekļu garantijas fonda likumā, un arī šis likuma projekts mūsu sabiedrībai ļoti būtisks. Paredz, ka uzturlīdzekļu nemaksātāji tiks publiskot Latvijas vēstnesī, bet kas ļoti, ļoti būtiski, ievērojot bērna intereses, tātad nodrošinot, ka dati tiek publiskoti tikai tad, ja nav saņemta informācija, ka publiskošana var kaitēt bērna interesēm. Tāpat tiek nosauktas personu lokas, kuri dažādi iemeslu dēļ nav spējīgi maksāt uzturlīdzekļus. Personas ar invaliditāti, personas, kurām ilgstoša darba nespēja, un grozījumi definē, kā informācija par publiskošanu sasniegs parādnieku, tātad kāda ir kārtība un kādas ir sekas, ja parādnieks nemaksā uzturlīdzekļus. Šodien tika pieņemti arī grozījumi maksātnespējas likuma pirmajā lasījumā, un mēs ļoti ceram, ka priekšlikumi un kā maksātnespējas likuma iesniedzējiem priekšlikumi būs ļoti kvalitatīva un šo jomu patiešām varēs sakārtot. Tāpat tika pieņemti grozījumi krimināla likumā par elektronisko uzraudzību noziegumu izdarījušām personām un grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kura virsmēķis ir stiprināt Latvijas informatīvo telpu. Tātad mēs varam cerēt, ka nākotnē mums bez pieciem kanāliem, kas pašlaik ir obligāti, būs vēl arī četras programmas, un šie noteikumi attiecas kā uz kabeļu operatoriem, tā arī uz citiem informatīvajiem izplatītājiem un arī uz satelīta apraidēm. Un noslēgumā gribu teikt, ka šodien 150. Dzimšanas diena ir izcilam Latgales politiķim, literātam, garīdziniekam Francim Trasunam. Un pateicoties Franča Trasuna aktivitātēm 1917. Gadā Latgales kongress pieņēma liktenīgu un būtisku lēmumu būt kopā ar Latviju. Un tas būtiski ietekmēja to, ka 1918. Gadā mēs ieguvām savu valsti. Svinam šodien Franča Trasuna jubileju, līdzināmies viņam, paļaujamies, ka mūsu tautas saknēs ir šie stipro cilvēku gēni un esam droši, ka mūsu valsts pastāvēs mūžīgi. Lai jums jauka nedēļas nogale.
Paldies deputātei Inesei Laizānei. Nākamais runās Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšsēdētājs biedrs Valērijs Agešins Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien es vēlos paust frakcijas nostāju par likuma projektu par nodokļiem un nodevam, kuru mūsu frakcija neatbalsta. Bez šaubām, likumprojekts satur virkni grozījumu, kuriem zināmā mērā var piekrist. Tomēr dažus piedāvāts grozījumus nekādas redakcionālas izmaiņas neuzlabos, jo tie ir principiāli nav pieņēmami, un tāpēc mūsu partijas frakcijā iebilst pret likumprojektā izskatīšanu kopumā. Problēma ir tajā, ka likumprojekta tekstā valdība piedāvā noteikt, ka turpmāk nodokļa likmi varēs grozīt ne biežāk kā reizi gadā, un kā grozījumi nodokļu jomu reglamentējušos normatīvos aktos stājas spēkā ne agrāk kā pēc 6 mēnešiem no normatīva akta pieņemšanas dienas, ja šie grozījumi nosaka jaunu nodokļu objektu vai ietekmē nodokļa objektu vai likmi vai būtiski ietekmē nodokļu administrēšanas procedūras vai piemērošanu. Tādējādi šī likumprojekta norma pieņemšanas gadījumā nepārprotāmi ierobežos Satversmes 65. Pantā noteiktas Saeimas deputātu tiesības, kā arī Satversme paredzētus gadījumus un kārtība 1/10 vēlētāju tiesības iesniegt likumprojektus. Vēl lielāks būs minētas normas ierobežojušais spēks, jo tas piemērošanā būs liela mērā atkarīga no normas interpretācijas. Protams, mēs visnotaļ atbalstam nodokļu sistēmas stabilitātes pastiprināšanu un uzskatām, ka stabilus nodokļus par noteicošu priekšnosacījumu labvēlīgas uzņēmēju darbības vides izveidošanai. Bet iesniegtais likumprojekts faktiski sašaurina nodokļu sistēmas tālākas pilnveidošanas iniciatīvu autoru loku līdz ministru kabinetam un faktiski līdz finanšu ministrijai. Sanāk tā, ka turpmāk, ja šo likumprojektu Saeimā atbalstīs galīgajā lasījumā, tad Saeimas deputātiem vai vairs nebūs, un arī nevalstiskajam sektoram vairs nebūs iespēju iesniegt grozījumus likumprojektiem par nodokļiem. Piemēram, nebūs iespējas samazināt PVN likmi veselīgai pārtikai vai siltumam. Šādu pieeju saskaņā nevar atbalstīt. Un uzskatām, ka iesniedzām priekšlikuma norma ir pretrunā ar Satversmi. Šodien aicinājām un arī turpmāk aicināsim likumprojektu izskatīšanu neturpināt. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Gešinam. Tagad pie mikrofona Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis, lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Mani kolēģi diezgan detalizēti izstāstīja par šodienas Saeimas darba kārtību, tāpēc es vairāk pakavēšos pie cita, manuprāt, arī ļoti aktuāli jautājumi jaunās valdības veidošanas, par cik šajās sarunās es piedalos. Tātad patreiz jauno koalīciju plāno veidot 3 politiskie spēki, Zaļo Zemnieku savienību, Vienotību un Tēvzem brīvību LNNK. Vakar mums potenciālā un esošā premjerministra kandidāta Laimdota Strambjuma prezentēja savu skatījumu uz nākošā gada tādām aktualitātēm. Tas nešaubīgi ir nākošā gada budžets, kas būs un rādās diezgan smags, jo prasīs zināmu konsolidāciju. Jautājums, kas skar nākošo tad būtisku periodu Latvijas dzīvē prezidentūru, kurā arī nepieciešams būt, lai mums būtu ļoti kompetenta valdība ar profesionāliem politiķiem ministra amatos, kas spētu rādīt Latvijas darbus un arī prastu, varbūt, aktualizēt tās problēmas, kuru mūsuprāt būtu nepieciešams ar mūsu kolēgu no Eiropas Savienības valstu palīdzības puses. Tika runāts par jautājumiem katrā no konkrētām nozarēm. Tas, kas Zaļo Zemnieku savienību šajā visvairāk interesē, protams, ir tās sfēras, kurās mēs vēlamies deleģēt savus ministrus, un ir panākta vienošanās par darbu zemkopības jomā, kurā mēs deleģējam Jāni Duklavu, labklājības jomā, kurā deleģējam Uldu Auguli, un tātad arī aizsardzības jomā, kurā deleģējam Raimondu Vējoni. Norisa diskusijas par virkni citām atbildības sfērām. Zaļo Zemnieku savienības ir ministra kandidāti jebkurai no šiem jomām, arī tā skaitā arī Saeimas spīkeram, bet nu, tas ir patreiz diskusija objekts, kuru sarunu mēs turpināsim tā tad nākošajā dienā, tā tad rītdien, jau ar konkrētu jau, jaunu dienas kārtību un varbūt ar jauniem izaicinājumiem. To, ko mēs redzam tais jomās, kas varbūt gribētu šodien aktualizēt, ir svarīgākais lauksaimniekiem, tas, protams, ir jautājumi, kas skar atbalstu Latvijas zemniekiem tiešmaksājumu jomā, un šeit Saujums kundze apstiprināja, kad plānotie 50 miljoni ir, ar domu virzīt nākošā gada budžetā, kas būtu nepieciešama tā kā valsts atbalsta maksājuma. Piena lopkopējiem un cūkopējiem, protams, ir jautājumi, kas skar gan krīzi, gan šo cūka mēra apkarošanas kompensācijas. Par šo lietu šodien arī runāja tātad Jānis Duklaus, nu, un pensionāriem, protams, un visiem tiem cilvēkiem, kas ir saistīti ar šo sociālo sfēru, nešaubīgi aktuāli jautājumi ir, kas skar gan pensiju indeksāciju, kas arī dažādu, nu, teiksim, šo pabalstu sakārtošanas, varbūt sistēmu pārskatīšanu. Zaļo zemnieku savienība ir gatava atbildīgi pieiet nākošās valdības veidošanas procesam. Nu, man šķiet, ka mēs esam pārliecināti, ka tomēr drīzākā laikā mēs pienāksim pie kopsaucēja un jaunā valdība varēs ar pilnu atbildības ķerties klāt pie šo nosprosto uzdevumu risināšanas. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Augustam Brigmanim. Atgādināšu, ka jūs pašlaik klausāties raidījuma frakciju viedokļi no Saeimas nama Rīgā. Un tālāk vārds Reformu partijas frakcijas priekšsēdētājai Zandai Kalniņai Lukaševicē lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodienas Saeimas sēdē tika pieņemta virkne ļoti būtiski likumi un lēmumi. Un kā pirmo nozīmīgāko es vēlētos izcelt trešajā, tātad galīgajā lasījumā pieņemto likumu publisko personu kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums. Tātad jauns likums, kas regulē to, kādā veidā ir labāk, efektīvāk un caurspīdīgāk jāvada, jāpārvalda un jāuzrauga valsts uzņēmumu. Šis jaunais likums ievies virkni jaunu prasības, kā piemēram to, ka katru ceturksni valsts uzņēmumiem būs jāpublisko savu finanšu rādītāji un pārskati par uzņēmumu finanšu situāciju, ko būs iespējams ekspertiem vērtēt, publiski komentēt. Tāpat tās arī tiek ieviesta tāda vienota amatpersonu apstiprināšanas kārtība, kā ir jābūt pilnīgi skaidrai, atklātāji noteiktiem tiem kritērijiem atbilstošai tad, uzņēmumu vadības pārstāvju izvirzīšanai, tā skaitā šai nominācijas komisijā jābūt sabiedrības pārstāvjiem neatkarīgiem ekspertiem un valsts uzņēmumu vadītājiem ir jāatbilst profesionalitātes kritērijiem, kas arī ir noteikti likumā ļoti stingri. Iepriekš šāda vienota un atklāta nominēšanas kārtība, kas ir pielīdzināma atklātam konkursam, nav bijusi. Tāpat tās arī visiem valsts uzņēmumiem būs jāveido stratēģijas trīs gadiem pēc vienota principa, taiskaitā tātad plānojot investīcijas, taiskaitā arī plānojot, kāda būs peļņa, un būs arī vienoti noteikumi un principi, kā aprēķinās, cik daudz valsts uzņēmumiem ir jāiemaksā daļa no savas peļņas valsts budžetā, tātad valsts kopējām finanšu vajadzībām. Atkal šajā jomā līdz šim nebija vienots un skaidrs regulējums, un bieži vien katrā individuālā gadījumā katram uzņēmumu tika pieņemta atsevišķa lēmuma, un ļoti bieži arī pat varbūt negluži pamatot sniegt atlaides un atļaujot neiemaksāt kādu daļu no peļņas valsts budžetā. Tāpat tās arī likums paredzēs, ka pašvaldībām būs iespēja izmantot valsts institūciju konsultācijas un tādu palīdzību, jautājot pēc padoma, pašvaldību uzņēmuma vadībā. Un, kā jau ir daudz diskutēts, šajās likums paredz arī, ka tiks izveidota otra līmeņa pāraudzība pār valdēm, respektīvi valdes locekļiem, tādu uzņēmumu direktoriem, būs uzraugi, ko dēvēja par padomas locekļiem, un šiem uzraugiem būs pienākums sekot, vai valsts uzņēmumi tiek pārvaldīti labi, vai tiek sasniegts visi strateģiskie mērķi un finanšu mērķi, un vai valsts uzņēmumi šie aktīvi tiek izmantoti godprātīgi un efektīvi. Pieņemot šo likumu, tieši šodien mēs dodam iespēju tam, ka nākamā nedēļā, 22. un 23.
oktobrī Parīzē notiekošā OECD organizācijas uzņēmēju darbības darba grupā Latvija varēs tikt atzīta par ļoti augstiem OECD starptautiskajiem kritērijiem atbilstošu valsti, kurā uzņēmumi pārvaldība ir moderni un efektīvi regulēta. Un tādējādi šobrīd mēs esam pieņēmuši aizīgos lēmumus, lai Latvija varētu tikt uzaicināta dalībai OECD organizācijā, kas ir ļoti būtiski. Bet kopumā šis likums ir vajadzīgs tieši Latvijas uzņēmumu labākai pārvaldībai, un kā mēs redzam no sabiedriskās domas aptaujām, arī atbilst iedzīvotāju viedoklim, jo ir skaidri dati, kurā piemēram iedzīvotāji norāda, ka 46% vēlas valsts uzņēmumu pārvaldībā lielāku kontroli un skaidrāku atbildību par no tā iesaistītajām amatpersonām par pieņemtajiem lēmumiem un likums to paredz. Tāpat tās 36% iedzīvotāji ir teikuši, ka vēlas, lai valsts uzņēmumiem būtu skaidri mērķi un rezultātu novērtēšanas sistēma un tikt veikta uzņēmuma vadības nomaiņa gadījumos, ja netiek sasniegt ilgtermiņa mērķi. Tāpat tās arī atbilstoši 32% iedzīvotāju viedoklim ir nepieciešama atklāta valžu un citu valstu pārstāvju iecelšanas procedūra un kvalitatīvāki kadri valsts uzņēmumos. Un šis likums tiešā veidā atbilst uz šo te sabiedrības prasību un viedokli. Bez šī likuma es gribētu pieminēt vēl divus citus pieņemtos lēmumus. Ir pieņemt grozījumi saimas kārtības rullī, kur taiskaitā ir paredzēts, ka mandātu un ētikas komisijā no katras frakcijas strādās divi pārstāvi. Tas ir būtiski, jo iedzīvotājiem ir tiesības iesniegt kolektīvos iesniegumus, ko pamatā tātad veic caur portālu Mani balss LV. Un saņemot šos kolektīvos iesniegumus, ir būtiski, lai mandāta un ētikas komisija, kas par to izskatīšanu ir atbildīga, būtu stiprāka un ar lielāku kapacitāti. Tādēļ ir šis lēmums uzdot šai komisijā strādāt no katra frakcijas diviem pārstāvjiem vērtējums kā būtisks solis, lai Saeima labāk, pilnvērtīgāk un ātrāk varētu izskatīt un ņemt vērā iedzīvotāju kolektīvos iesniegumus. Un kā trešo likumu, ko es šodien gribētu izcelt, un ko noteikti pieminēs arī mans kolēģis Uļvenkungs, ir pieņemtie grozījumi krimināla procesa likumā, kas paredz iespēju turpmāk būtiski saīsināt tiesu procesus, atļaujot tiesnešiem nelasīt pilnīgi visus dokumentus, ka tādējādi līdz šim bieži vien tika pat par pusgadu un gadu kavēti tiesa procesi, kad iesaistītie cilvēki lūdz, lai tiesneši lasa, piemēram, katru degvielas čeku un maizes iegādes čeku ar katru burtu. Šodien pieņemtais likums ļaus to nedarīt, tādējādi pātrinot tiesa procesu, kas ir ļoti bijusi būtiska problēma mūsu tiesu sistēmā līdz šim, gan kopumā no sabiedrības tādu skatu punktu, gan arī lūkojoties uz uzņēmējdarbības vidi. Līdz ar to šodien ir bijusi ļoti ražīga un ar būtiskiem lēmumiem rezultējusies Saeimas sēde, kas ļaus arvien labāk pārvaldīt Latviju un valsts uzņēmumus un arī uzlabos tiesu sistēmu. Paldies!
Paldies deputātei Zandē Kalniņai Lukaševicai. Raidījums šodien noslēdz partijas vienotība frakcijas deputāts Andrejs Judins. Lūdzu.
Labdien, cienījami radio klausītāji. Kaut gan pirms divām nedēļām Latvijas tauta ievēlēja jaunu Saeimu un patlaban notiek darbs, lai izveidotu valdību un labi organizēt darbu turpmākajos četros gados. Arī 11. Saeima turpinās strādāt, un tiešām šodien bija ļoti ražīga diena. Mēs pieņemam vairākus būtiskus, svarīgus likumus. Nu, nav iespējams informēt par visiem, bet man gribētos izcelt un atzīmēt dažus no svarīgiem likumiem, par kuriem mēs šodien diskutējam. Un kā jau bija minēts, tad viens no tiem ir Saeimas kārtības rullis. Faktiski tas ir mūsu reglaments, dokuments, kas nosaka, kā Saeimai ir jāstrādā. Un viens no jautājumiem, par kuru mēs daudz diskutējam Saeimā, 11. Saeimā, ir jautājums, ko darīt ar deputātiem, kas pārkāp ētikas normas, kas uzvedās, nu, teiksim, neatbilstoši savam amatam un Protams, ka dažiem šķiet, ka šos cilvēkus var atsaukt, var atņemt viņu mandātus, bet tas pilnīgi nevar tikt atbalstīts, jo skaidrs, ka šie cilvēki ir ievēlēti, un viņam ir mandāts, un tauta uzticēja, viņam ir iespēja pārstāvēt viņu interesi saimā. Bet tomēr mēs uzskatījām, ka atbildība ir jābūt nopietnai, un papildus jau pat labi un paredzētai iespēja, piemēram, sodīt ar 20% algas ieturējuma gadījumu, ja cilvēks nepiedalās sēdē, papildus iespēja izteikt rājienu un tad arī publicēt rājienu Latvijas Vēstnesī, ir nolēmts, ka atsevišķos gadījumos varbūt arī nopietnākā atbildība, un tā skaita varbūt ierobežota deputātas iespējas aktīvi strādāt saimā. Nu, nav noslēpums, ka ir deputāti, kuriem varbūt tas nebūs tik būtiski, jo varbūt viņi arī aktīvi nestrādā, bet mēs tomēr saprotam. Deputāti ievēlēti, lai strādātu, un gadījumi, ja viņi pieļauj pārkāpumus, nu, būtiskus, nopietnus, izdara nopietnus pārkāpumus, tad varbūt arī stingrāk, lielāka atbildība. Mēs šodien arī pieņēmam pirmajā lasījuma grozījumus maksāt nespējas likumā. Droši vien vairāk radio klausītāji zina, ka 25. septembrī maksāt nespējas likuma tika ierakstīts, ka maksāt nespējas administrātoriem būs jauns status, ka viņi tiks pielīdzināti amatpersonam. Lai nodrošinātu attiecīgas normas praktisku piemērošanu ir jāveic grozījuma atsevišķos likumos. Un proti viens no likumiem ir likums par interešu konflikta novēršanu, kur vienkārši būs iekļaut norma, ka maksāt nespējas administrātori ir, administrātorim ir amatpersonas status. Tāpat mēs uzskatām, ka ir svarīgi noteikt pārējais posmu, proti noteikt laiku, kurā personas, kas līdz šīm strādāja nebūdamas amatpersonas, var izvēlēties vai nu turpināt attiecīgu darbu vai tomēr strādāt cita jomā. Un kaut gan visi saprot, ka tādiem pārējais noteikumiem ir jābūt, jo, ja nepieņem šos pārējais noteikumus, tad ir pamats pat iet uz Satversmes tiesu un apšaubīt attiecīgas normas, teiksim, pamatotību, tad es jūtu, ka saima ir arī tāds spiediens, ir, nu, teiksim, tāda interese tomēr rīkoties citādāk un tādus grozījumus nepieņemt. Kaut gan, protams, pēc lasījuma, pēc balsošanas rezultāta mēs redzam, ka absolūtais vairākums atbalsta attiecīgu virzību, bet, nu, es saprotu, ka darbs būs jāturpina un droši vien nākamajā nedēļa mēs saņemsim visdažādākus priekšlikumus par attiecīgu normu, bet nākamajā nedēļa mēs turpināsim strādāt un ir paredzēts, ka 30. oktobri galīgajā lasījumā mēs pieņemsim attiecīgus grozījumus. Šodien arī otrajā lasījumā bija pieņemti grozījumi ceļu satiksmes likumā un, protams, priekšā vēl ir trešais lasījums, bet likums paredz ierobežot iespēju tiem cilvēkiem, kas reibumā izdarīja darbības, kura rezultāta notika avārijas, ceļu satiksmes negadījumi, gāja bojā cilvēki vai cilvēki smagi ievainoti, un ja tas viss notika lietojot narkotikas vai alkoholu, tad ir paredzēts, ka šiem cilvēkiem nebūs iespēja tik vienkārši atjaunot tiesības kā līdz šim. Pat labi, šis cilvēks pēc soda izciešanas kārto eksāminus un var atkal vadīt transporta līdzekli. Mēs paredzam, ka turpmāk tomēr būs cita kārtība un tādu tehnisko formālu prasību izpilde nebūs pietiekama. Darbs ar šo likuma projektu tiks turpināts, bet uz doto brīdi otrajā lasījuma likuma projekts ir atbalstīts. Ļoti svarīgi grozījumi ir pieņemti krimināla likuma un krimināla procesa likumā. No 1. februāra Latvija būs iespēja piemērot elektronisko uzraudzību. Tas ir ļoti bieži mēdī to sauc par elektroniskam aprocim, un šis instruments nozīmē, ka cilvēkus, kurus pirmstermiņa atbrīvo no cietumā, viņi arī tagad atrodas, viņu uzvedība tiek kontrolēta no probācijas dienesta puses, bet papildus tam būs paredzēta iespēja piemērot elektronisku aproci, kas nodrošinās iespēju daudz efektīvāk kontrolēt šo cilvēku uzvedību. No vienas puses tas mums nodrošinās iespēju sekot līdzi tam cilvēka uzvedībai, novērst jaunu pārkāpumu izdarīšanu. No otras puses arī svarīgi, ka būtība būs iespēja samazināt ieslodzīto skaitu un Latvijas iedzīvotājiem nebūs jāuztur tik daudz ieslodzītu personu. Un Tas ir tiešām ļoti pozitīvs, manuprāt, lēmums, un es ļoti ceru, ka no 1. Februāra probācijas dienests arī sāks aktīvi šo instrumentu piemērot. Paldies par uzmanību, visu labu!
Paldies deputātam Andrejam Judinam, līdz ar to šodienas redzījums frakciju viedokļu ir izskanējis. Paldies, ka klausījāties, lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.